Drago mi je, braći i sestri, da smo i danas u ime Isusa Hrista okupljeni na ovom mestu da slušamo i da čitamo njegovu reč. Jer Isus je rekao da će nebo i zemlja proći, a da njegove reči neće nikada proći. I njegove reči su duh i život. Kaže, telo ne pomaže ništa, duh je ono što oživljava. Jovan započinje svoje evanđelje s tim rečima da je u početku bila reč i reč je bila u Boga i Bog je bio reč. I kaže u psalmu da kroz reč Božju poznajemo, kroz reč Božju svet je sazdan i sve što je postalo iz ničega je postalo na Božju reč. Tako da, kome ćemo da idemo i gde ćemo da nađemo istinu nego u reči Božjoj? Petar je rekao, Gospode, kome ćemo ići kada ti imaš reči večnog života? Ti imaš reči stvarnog, pravog, večnog života, kako kaže u Message Bible. Tako da, želim danas da čitamo Božju reč kao što imamo običnu praksu i čitat ćemo iz prve poslanice Korinćanima iz 4. poglavlja i pročitat ćemo prvih 5 stihova. Prva poslanica Korinćanima, 4. poglavlje, prvih 5 stihova. Neka nas dakle ljudi smatraju Hristovim slugama i upraviteljima Božijih tajni. Uostalom, od upravitelja se traži da budu verni. A ja nimalo ne marim što me sudite vi ili bilo koji ljudski sud. Ni ja sam sebi ne sudim, jer savest mi je čista. Ali time nisam opravdan. Gospod je taj koji mi sudi. Zato ni u čemu, ni o čemu ne sudite pre vremena dok ne dođe Gospod. On će rasvetliti ono što je skriveno u tami i izneti na videlo namere srca i tada će svako primiti pohvalu od Boga. Amin, to je Božja reč. Tema na koju želim danas da govorim je jedna zapovest našeg spasitelja Isusa Hrista, koja je isto zapisana u Evanđelju po Mateju u 7. poglavlju, prvi stih koji kaže, ne sudite da vam se ne sudi. I pre nego što počnemo da razmatramo tu temu, ja želim da podelim sa vama jednu priču. Priču o jednom pastiru koji je preko 70 godina čuvao ovce. I već je bio star. I došli su novinari kod njega da ga intervjuišu. Jer su država želela da mu da počast za njegov 80. rođendan, pošto je pošteno obavljao svoj posao punih 7 decenija. Znači, 70 godina je bio pastir, od 10. godine je bio postao pastir. I onda kada je trebao da napuni 80 godina, država je trebala da mu da počast i pre nego što bi bila ta ceremonija, novinari su došli da ga intervjuišu. Kada su oni došli, on je počeo da se brani rečima da je on samo jedan običan pastir i da mu je neprijatno što doživljava takvu neku popularnost ili šta je znam. A kamo li to da će novine sada da pišu o njemu i tako to. I onda na njihov uporan nagovor on je pristao da razgovara sa njima. Imao je tako razne obične priče. Ali onda je, kaže, otvorio svoju dušu i počeo jednu potresnu priču. Kaže ovako, kada sam imao 20 godina, našao sam u šumi jedno malo nejako štene. Onako mali mi se svideo, pa sam ga jednostavno pokupio sa sobom bez razmišljanja. Već nakon par dana jako sam ga zavoleo. Svuda sam njega vukao sa sobom i delio sam sa njim sve što sam imao. I pse to je lepo napredovalo, no Seljaci su me zadirkivali govoreći da je to vuk i da bi trebao da ga ubijem, jer će se dogoditi neko zlo veliko sa njim. Kako sam mogao da ih poslušam kad mi je već to pseto srcu priraslo? Postalo je već kršno veliko i kad bih ponekad nešto zaboravio u selu, slobodno sam ga pustio rekavši da mi to sam donese. Bio je vrlo pametan pas i pomagao mi je u čuvanju ovaca. Jednog kasnog letnog popodneva nebo je nekako pritislo. Bilo je vedro, ali vazduh je bio težak kao da će kiša. Ušao sam u kolibicu u planini u kojoj je bio i tor za ovce koje su tu plandovale u senci par stabala. Čim sam legao na ležaj, oči su mi se same sklopile. Ne znam koliko sam dugo ležao, tek nešto me je prenulo iz sna. Neko krkljanje i režanje. Sve je bilo nekako prigušeno, tako da nisam bio siguran da li to još uvijek spavam ili sam budan. Izašao sam da vidim šta se to dešava i vrata kolibice su gledala na zapad. I u smeru prema suncu moj je pas sedeo. Njuška mu je bila sva krvava, a kako je bio okrenut po stranice, sunce mu je sijalo kroz oči i kao da je mjesto njih imao dve žeravice. Sve je izgledalo tako nestvarno, tim više što se ispred njega nalazila hrpa još uvijek vrelog mesa iz prohujalog života. Odmah sam shvatio što se desilo. Ušao sam hladno, mirno u kolibu, skinuo pušku iznad vrata i ponovo izašao. Podigao sam lagano pušku, nanišanio u glavu, glavu mog vuka. On se nije ni pomakao. Kao da je osjećao krivicu što je prokockao moje poverenje koje sam uložio u njega. Povukao sam obarač i on je pao. Da bih nekako spasio što se spasiti dalo, otišao sam u selo po nekog od seljana i kola. Pomalo me je bilo i sram što ranije nisam poslušao seljake. Sunce je upravo zalazilo kada smo počeli tovariti leševe ovaca u kolica. Možete li zamisliti koliko je bilo moje zaprepašćenje kada sam između ovaca naišao na tri leša vuka i jedne vučice? Srce mi se steglo, a na oči mi granuše suze. Ubio sam svog istinskog prijatelja. Posumnjao sam u zvezdu na nebu. Od onda je prošlo 60 godina, a ja tu sliku ne mogu zaboraviti, kao da se danas desilo. Od onda sam se nekako povukao u sebe, reči su mi nevoljno prelazile preko usana, bio sam vrlo pažljiv. Jasno mi je postalo da nema više mesta u mojoj duši za bilo kakvo osuđivanje bilo koga. Cena toga je bila visoka, a niko me nije pitao da li želim da kupim to bolno iskustvo. Evo, to je priča tog starca. Ja sam ovu priču davno pročitao i jako me je bila dotakla. Ali jasno vam je šta je poruka ove priče. Znači, on je vrlo brzo doneo sud da taj vuk je poklao njegove ovce. Dok je istina bila sasvim drugačija, taj vuk je se borio i uspio da zakolje, koliko tamo piše, dva ili tri vuka i jednu vučicu koji su zapravo došli i napali stado ovaca. Tako da je on u stvari celim svojim bićem branio to stado i ostao dosadan i veran svom gospodaru. Dok je gospodar njegov zbog loše svoje procene i da kažemo zbog toga što ga je unapred osudio, ne znajući pravu istinu, je presudio njemu i ubio ga. I taj pastir je rekao da je naučio lekciju da ne sudi. Znači, današnja naša tema je isto to. Nemojte suditi. I kao što smo čitali ovdje, nemojte suditi ništa pre vremena dok Gospod ne dođe. E sada želimo da razmotrimo na osnovu biblijskog teksta šta znači suditi i Da li možemo na osnovu samo jednog stiha iz Biblije da donesemo određeni zaključak i da to uzmemo zdravo za gotovo, ili moramo pogledati celu Bibliju i vidjeti mnogo stihova koji govore na tu temu da bismo mogli da dobijemo istinu u vezi te stvari. Znači, kao što sam spomenuo, Isus je vrlo jasno rekao i čitamo u Mateju 7. poglavlju, nemojte suditi da vam se ne bi sudilo, jer kakvim sudom sudite, takvim će vam se suditi. I kakvom merom merite, takvom će vam se meriti. I onda kaže, zašto vidiš trun u oku svoga brata, a brvnu u svom oku ne osjećaš? Ili kako možeš da odeš kod svog brata i kažeš, hajde da ti izvadim taj trun iz tvoga oka, a gleda i kaže, greda, odnosno brvno ogromno u tvome oku. Licemeri, kaže. Najpre izvadi brvno iz svoga oka, pa ćeš onda moći da vidiš, da izvadiš trun iz oka svoga brata. Ovaj engleski prevod jako slikovito objašnjava, samo ću probati da pročitam te stihove iz Mateja 7. Kaže ovako, nemojte imati pik na ljude, nemojte da skačete po njihovim porazima, nemojte da kritikujete njihove greške, osim, naravno, ako želite da i vi imate takav isti tretman. I tu se vraćamo na onu prvu i najveću zapovest koju nam je Bog dao, da ljubimo Boga celim svojim srcem, svim svojim bićem, svom svojom snagom, a bližnje kao same sebe. I brate i sestro, jedno jednostavno pitanje, kada doživiš neki poraz u svom životu, da li želiš da neko još skače po tom porazu? Kada napraviš neku grešku i svestan si je, da li želiš da neko dođe i da ti još kritikuje tu grešku? Niko ne voli takav tretman. I Biblija nas vrlo jasno, Isus nas jasno uči, nemojte imati pik na ljude, nemojte skakati po njihovim porazima i nemojte kritikovati njihove greške, osim ako i sami želite takav tretman. Taj duh kritikovanja ima moć da se širi jako. I kaže, lako je da vidiš mrlju na licu svoga brata, a da u isto vreme budeš nesvestan tog ružnog izraza prezira ili podsmeha na svom licu. Da li razumemo ovo? Lako je vidjeti mrlju na licu svoga brata, a u isto vrijeme biti nesvestan tog odvratnog, ružnog izgleda prezira na svom licu. To je nešto što Bog jako mrzi kada mi se podsmevamo nekome ili kada preziremo brata svoga. Da li možeš kao da budeš toliko hrabar da kažeš, dopusti mi da umijem tvoje lice, kada je tvoje lice odvratno sa tim izgledom prezira? I onda ovdje kaže, nemojte igrati ulogu sveti sam od tebe. Umjesto toga, gledajte da živite vaš deo života. Odnosno da budete realni u ličnom životu. Pa ćete onda biti sposobni da obrišete taj ružan izgled sa svog lica, taj ružan izgled prezira. I onda ćete biti sposobni da ponudite drugima, da i njih operete, da i njih blagoslovite, da ih očistite. Jako slikovit prikaz. Znači, želimo da ispravno razumijemo šta znači nemojte da sudite. I kada proučavamo Bibliju, jako je važno da ne izgradimo neko naučavanje fokusirajući samo na jedan stih. Sada pročitamo, na primjer, ove stihove iz Mateja 7 i kažemo, ok, Božja volja je da nikad i nipošto i nikako ne sudimo. Ne možemo da dođemo do takvog zaključka, iako se na osnovu samih ovih stihova to zaključuje. Nego trebamo i razmotriti mnoge druge stihove koji govori o suđenju. Naprimjer, jedna reč koju je Isus rekao također, i čitamo u Jovanu 7.24, Isus kaže farisejima, nemojte gledati ko je ko kada sudite, nego pravedan sud sudite. Znači, ova reč nam vrlo jasno kaže kada sudite, što se podrazumeva da treba da sudite, onda nemojte biti pristrasni ili budite iskreni kada sudite, pravedan sud sudite. Moje mišljenje je ovako, kada Isus kaže ne sudite, to znači da je neispravno da donosimo brzoplete, nagle, plahe i nepravedne presude u vezi drugih ljudi. Možda bi tu bila prikladnija reč osuđivanje. Kao što tu piše u Lukinom evanđelju 6.37, tamo kaže ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Znači, Isus kaže da je u stvari ta ljudska sklonost da bude kritički raspoložen prema drugima neispravna. Znači, ako je naš stav u životu da posmatramo druge ljude u duhu kriticizma, vidite, mi smo svi nesavršeni ljudi i vrlo je lako pronaći grešku u bližnjem. Ne trebamo puno da se trudimo, jer mi smo, kaže apostol Jakov, da svi mi pogrešujemo mnogo puta. Tako da, ako imamo stav u životu da posmatramo nekoga i da tražimo grešku u njemu, to je jednostavno naći. Ali to je loš stav. Znači, Isus kaže da je neispravna ta sklonost naša da budemo kritičari. Ali tom zapovešću Isus ne kaže da je pogrešno da postoji osuda za prekršaj, jer po Božoj pravednosti to je sasvim neophodno i potpuno odobreno. I mi uvek imamo krajnosti u hrišćanstvu. Imamo, znači, grupu vernika koji kažu nemoj da sudiš, znaš, to nije naše. Ni pošto i ni po koju cenu nemoj suditi. To je jedna krajnost. A druga krajnost je sudi za sve i svašta, i za što treba i za što ne treba. I ni jedna ni druga krajnost nije ispravna. Znači, Isus nije protiv našeg formiranja mišljenja, na primjer, o nekom lošem delu ili o nekom lošem ponašanju drugih ljudi. I u principu je nemoguće da mi nemamo nekakvo mišljenje o lošim stvarima koje se dese našim bližnjima. Svako od nas ima nekakvo mišljenje, da li ga izrekao ili ne. Međutim, ono što Isus ovdje ističe je jasno da je pogrešno imati naviku brzog donošenja brzih i oštrih presuda. Aha, znači vidim brata da je nešto uradio i odmah, aha, on je to uradio zbog toga, ili ovako, ili onako, i ja sam odmah u svom srcu doneo zaključak zašto je to, kako je to, iz kojih motiva je to urađeno i tako dalje. Znači, to je ono što Isus kaže, nemojte suditi, to je potpuno neispravno. Znači, ako imamo naviku u životu da brzopleto odmah formiramo naše mišljenje i surovo i onako, Bez nekog straha Božeg u našem srcu, odmah izrazimo naše mišljenje kroz reči, iskritikujemo, izopominjemo brata, sestru i šta ja znam, to je neispravna stvar. I nama je poznato da je to bila u stvari česta praksa religioznih fariseja. Kao što je to i danas praksa mnogih religioznih samopravednika. Znači, kada vidiš sebe pravednikom, i vidiš sebe boljim od drugih, što je neispravno potpuno, onda si ti brzo spreman da iskritikuješ druge, zato što naravno ti si mnogo bolji od njega i zato što si ti sveti i tako dalje. A u stvari, zbog nedostatka svetla u svom životu i zbog toga što ne pratimo lični život i više pratimo tuđe živote, mi zanemarimo to brvno u našem oku i onda posmatramo i upiremo prst u trn u očima naše braće i sestara, u naših bližnjih. I onda to bez oklevanja komentarišemo, kritikujemo, osuđujemo. I đavo u stvari želi da ne vidimo da svaki put kada mi osuđujemo brata ili sestru, mi tada zauzimamo jednu jako opasnu poziciju, odnosno postavljamo sebe kao sudije tom bratu ili sestri. Iako u glavi svi znamo da postoji samo jedan zakonodavac i sudija koji može spasiti i ubiti, kako kaže Biblija. Svi to znamo u glavi, da je jedan sudija, jedan je zakonodavac, to je Bog. Jedini on ima pravo da sudi. A čak Isus kaže, ja nisam došao na svet da sudim svetu, nego da se svet spase kroz mene. I znate onaj slučaj sa ženom koja je bila uhvaćena u preljubi, kada Isus rekao farisejima, ok, prvi ko je bez greha, slobodno neka baci kamen na nju. I oni su, kaže, svi osvedočeni u svojoj savesti, sa svesnošću da su oni sami grešnici, jedan po jedan su svi izašli i nestali. I na kraju, kaže, scena je takva da Isus ostaje sam sa svojom sa tom ženom i on pita ženu, ženo, šta je? Niko te nije osudio. Kaže, nijedan, gospode. I onda taj koji jedini ima pravo da je osudi, taj koji je apsolutno savršen, bezgrešan u svemu, onaj koji ima puno pravo da zvizne kamen na nju, on je rekao, ženo, ni ja te ne osuđujem. Idi i više ne greši. Da li možemo da zamislimo tu ljubav? Ljubav, osoba koja je ispunjena Božjom ljubavlju, nema snagu da osuđuje. Nema snagu. Zato što voli osobu. Voli bližnje kao samoga sebe. I ako je naš stav prema grehu promenjen, ne samo prema našem ličnom grehu, onda je naš stav prema gresima drugih ljudi isto promenjen. Mi se ne radujemo gresima drugih ljudi. Ako se ti raduješ grehu tvoga brata i onda sa radošću, je sad imam šansu da se istresem na njega, sad imam šansu da ga izopominjem, da ga iskritikujem. Brate moj, ti nisi uopšte video koliko je greh gadan. Zato što greh tvoga brata utiče i na tebe. Ti si ud na istom telu sa njim. I ako jedan ud strada i ti stradaš sa njim, to je učenje Biblije, to je učenje Novog Zaveta. Znači, naš stav prema grehu mora biti promenjen. I ako imamo Božju ljubav u srcu, ta Božja ljubav nam ne dozvoljava da osuđujemo druge. Ali sad nemojte me pogrešno osuditi. To naravno ne znači da mi ne smemo da kažemo bratu i sestri, kaže Biblija s druge strane, nemoj trpeti greha na svom bližnjem. Slobodno iskaraj svoga bližnjega. Ili kaže Isus, ako vidiš da ti brat tvoj greši, nakare ga među sobom i njim samim, ako te posluša, dobio si svoga brata. Znači, tu ne govorimo o tom nekom slepom dopuštenju svega i svačega, svako može da radi šta hoće, ljubav Božja sve pokriva. Znači, ne govorimo uopšte o tome. Nego govorimo u dubini našeg srca, mi moramo imati stav Božje ljubavi. I Božja ljubav ne dozvoljava da brzopleto sudimo naše bližnje i da ih osuđujemo, nego da se molimo za njih. I naravno, postoji mesto i za kritiku, postoji mesto i za opomenu, postoji mesto i za suočavanje i sa izglađivanjem nekih stvari. Jer to je Biblija i zapoveda to. Apostol Pavle, na primjer, kada je pisao vernicima u Korintu, on je rekao, vaša je odgovornost da sudite ponašanju zajedničara. I pozvao ih je da osuđuju greh u zajednici vernika i da izvade, kaže, izvadite zloga između sebe. To nije rekao, je Bože ljubav pokriva, znaš šta, sve je okej, okay, znači, mi nismo ti koji sudimo. Znači, ne radi se o tome. Mi moramo, znači, imati disciplinu u smislu da ne dozvoljavamo da greh može da boravi u zajedništvu i da je to okej. Okay. I da kao se vadimo na to, mi nismo tu da sudimo. Ne, uopšte ne. Pavle čak rekao da, kaže, pa zar ne znate da će sveti suditi svetu? Ako ćemo suditi svetu, zar ne možemo da rasudimo između sebe neke stvari? U 1. Korinćanima 6:1-5 kaže, morate da imate nekoga među vama koji je sposoban da rasudi, ako postoje neki sporovi među braćom i sestrama itd. Da. Isto tako kaže, Gospod Isus je rekao da ne budemo pristrasni, nego pravedni u našem sudu. I u Isaiji, u 11. poglavlju, čitamo zanimljive stihove. Isaija 11, 3. stih. To je proročanstvo za život Gospoda Isusa Hrista. Kaže ovako, neće suditi po onom što vidi očima, ni presuđivati po onom što čuje ušima, nego će siromasima suditi po pravdi i pravo prosuđivati sirotinji zemaljskoj. Koliko je ljudska sklonost da sudi po viđenju svojih očiju? Te kad ljudi kažu, a ja sam to vidio svojim očima, ne treba niko da mi priča. Možeš ti da vidiš 1000 puta nešto svojim očima i da budeš 100% pogrešan u svom rasuđivanju tog događaja. Zato što Bog poštuje svakog pojedinca i ono što je jako zanimljivo, ja sam o tome razmišljao, zašto je Bog dozvolio da mi ne možemo da znamo misli jedni drugih, da ne možemo da znamo motive jedni drugih. Vidi, ti možeš živjeti sa osobom 50-60 godina. Može ti biti najbliskija osoba koju imaš u svom životu kada se radi o supružnicima. I apsolutno ne možeš da znaš šta je motivacija osobe koju smatraš da najbolje poznaješ u svom životu. Mi ne možemo da pročitamo srca jedni drugih. Mi ne možemo da znamo namere srca, motive srca jedni drugih. Možemo da znamo lične namere, ali tuđe ne možemo da znamo. I zato Biblija kaže, nemojte suditi ništa pre vremena, dok Gospod ne dođe. Jer sad imamo puno stvari koje su još uvijek mrak za nas. Za mene su mrak, brate, tvoje misli, tvoje namere srca, tvoji motivi. Ja mogu možda samo da pretpostavljam šta je tvoja namera, šta je tvoj motiv kada nešto radiš, ali ne mogu da znam za sigurno. Osim ako imam duhovno rasuđivanje, zato što za Isusa kaže da za njega, njemu nije bilo potrebno da mu neko kaže šta je u čovjeku, jer sam je znao šta je u njemu. I Jovan isto, krstitelj, je jako dobro providio u srca ljudi i odmah je znao. Znaš šta? Porod Jaspidni, ko je vama kazao da bežite od njeva koji ide? Prvo rodite rod od stajan pokajanja, pa onda dođite da se krstite. Znači, video njihova srca, video da nisu pokajani. Tako isto i danas svaki brat koji je i sestra koji su uzrasli u veri i koji su kroz dugo hodanje i učenje sa Gospodom postali sličniji Gospodu, oni mogu mnogo bolje da rasude i da vide stanje srca brata i sestre nego što su, na primjer, neki mladi vernik. Tako da, jedan savjet koji nam Bože reč daje, nemojmo suditi po viđenju svojih očiju, ni presuđivati po onome što čujemo ušima. Znate koliko štete u Božjem narodu se napravilo time što je neko preneo neku vest koja je možda mogla biti tačna. I onda onaj koji je čuo tu vest je odmah po čuvenju svojih ušiju doneo određenu presudu i preneo sljedećoj osobi. I tako se raširila velika šteta i mnoga ogovaranja i mnoge neistinite stvari. Zato što smo sudili po čuvenju svojih ušiju. A ovdje kaže za Gospoda da neće suditi po onom što vidi, ni presuđivati po onom što čuje ušima, nego će suditi po pravdi. I mi svaki put kada čujemo lošu vest o nekome, ne treba time da se zaslađujemo, nego trebamo da se molimo, trebamo da zastupamo ljude, trebamo da imamo Božju ljubav u našem srcu, da se ne radujemo tuđim grecima, nego da se molimo Bogu, da mrzimo greh, ne samo da mrzimo greh kod sebe, nego da mrzimo greh kod drugih osoba. Sad ću počitati ove stihove iz ove Message Bible iz 1. Korinćanima 4, da vidimo šta ovo znači, što smo zapravo čitali kao uvodni tekst. Znači, 1. Korinćanima 4, čitat ću samo iz ovog prevoda, malo će ići sporije, pošto direktno prevodim. Nemojte zamišljati nas, vođe, kao nešto što mi nismo. Mi smo sluge Hristove, a ne njegovi gospodari. Mi smo samo vođe koji pomažu drugima da dođu i da uđu u Božje svete tajne, a ne kao security guards, kao, to bi došlo kao bezbednjaci, kao oni koji čuvaju, kao oni koji su telohranitelji, koji su kao postavljeni da štite te Božje tajne. To je velika je razlika kad se ti postavljaš kao onaj koji si zaštitnik Božje reči, kao ti si tu da odbraniš Božju reč, ma ko si ti da odbraniš Božju reč, ne možeš ti da odbraniti Božju. Bog je dovoljno moćan da sam sebe odbrani. Ti si tu da budeš kanal, da te Bog koristi, da možeš da preneseš ljudima Božju reč i da oni u tebi vide realnost te reči. I onda kaže, zahtev za svakog dobrog upravitelja je da je osoba na koju se možeš osloniti i da ima stvarno poznanje. A meni malo znači to šta vi mislite o meni, kaže apostol Pavle, a još mnogo manje na kom sam nivou u vašem popularnom razmišljanju. Ja sam čak sebe ne rangiram, jer su upoređenja u tim stvarima potpuno beznačajna. Nisam svestan ničega što bi me diskvalifikovalo da bih bio dobar vođa vama, ali to mi ne znači mnogo. Jer onaj koji ima posljednju reč je Gospod. Zato, sad pazite ovo, zato nemojte trčati ispred svog Gospoda i uskakati u zaključke sa svojim sudovima pre nego što imate celu evidenciju u vezi toga. Kada on dođe, on će izneti na vidjelo ili on će otvoreno pokazati sve ono o čemu ni sanjali nismo. I onda spominje tri stvari. Unutrašnje motive, ciljeve i molitve. Unutrašnji motivi, ciljevi i molitve. Postoje te tri stvari u svakom od nas, braće i sestre, što mi ne možemo da znamo jedni za druge. Kada ja posmatram tebe, brat ili sestro, šta ti radiš, ja ne mogu da znam tačno koje su tvoje molitve bile u vezi toga što radiš, šta je tvoj cilj sa tim što radiš i šta je tvoj unutrašnji motiv koji te pokreće da to radiš. I sad možeš vidjeti brata koji dolazi revnosno u crkvu i svira instrument, slavi Boga i šta ja znam, i to od spolja deluje veoma sveto, pobožno, sve super. A zamisli da je tom bratu unutrašnji motiv da stiče svoju slavu, da on to radi bez molitve, bez želje da se Božje ime proslavi i da on radi to sa ciljem da sebe lično promoviše. To je apsolutno đubre u Božjim očima. A može neko da deluje jako pogrešno, da zbrlja nešto, da izgleda jako od spolja, da kažem, gadno, a on se moli u vezi toga, pa je zbrljao. I Bog kaže, neka, bit će drugi put bolje. Njegov cilj je bio da proslavi Božje ime kroz to, ali je nešto zbrljao zbog slabosti svog tijela. I Bog kaže, odlično. Zato je, da li razumijemo, zato nama nije dato da sudimo. Zato što mi ne znamo motive srca. Nama je to pokriveno. Mi ne znamo šta je cilj osobe koja nešto radi. Mi možemo da samo pretpostavljamo, ali ne možemo sa sigurnošću znati. I ne znamo koliko, kako i za čega se osoba moli. Tako da to je nešto što mene jako blagoslovilo dok sam razmišljao u vezi ovoga, znači u vezi osuđivanja. Te tri tajne stvari koje nam je Bog dao i koje svako za sebe bi trebao da zna, znači koliko nešto radi sa molitvom to što radi, sa kakvim ciljevima radimo to što radimo, i kojim motivima smo motivisani kada radimo to što radimo. To je ono što određuje da li je stvar koja se radi ispravna pred Bogom ili nije, a ne sam spoljašnji izgled stvari koju radimo. Tako da, ako se oslanjamo na svoj razum kada rasuđujemo ili prosuđujemo nečija dela, onda je to jako velika verovatnoća da je naš sud pogrešan. Kada nešto vidimo ili čujemo, naš razum može jako brzo da donese zaključak u vezi cijele situacije, koji vrlo verovatno može biti potpuno neispravan. Mi možemo da donesemo presudu ne znajući pozadinu života osobe koju posmatramo. Kao što je taj pastir video vuka, video mu krvavu glavu, njegov razum odmah rekao, nema šta drugo, on je zaklao ovce, cap. Znači, odmah presuda i čao, đaci. Dok je istina bila nešto sasvim, sasvim drugo. Tako i mi mnogo puta možemo da pogrešimo. Mi smo brzi da donesemo presudu, ne znajući šta je pozadina života te osobe koju posmatramo, niti motive njenog srca. I zato Biblija kaže u pričama Solomonovim 3.5 da se pouzdajemo u Gospoda celim svojim srcem i da se ne oslanjamo na svoj razum. Nemoj ti, brati i sestru, biti toliko ubeđen u tvoje pretpostavke koje ti tvoj razum kaže. Nego prepusti Gospodu da on donese pravilan sud Duhom Svetim u tvom srcu. Slušaj glas Svetoga Duha u svom srcu, a ne ono što ti razum govori. I zato, znači, Biblija kaže, nemojte suditi ništa pre vremena. Zato što se odnosi na prethodne stihove. Pavle kaže da ne sudimo ništa pre vremena, pošto smo u velikoj opasnosti da budemo prevareni u tom svom sudu. Jer postoje mnoge stvari koje su nama potpuno pokrivene i pošto ne znamo misli i motive srca drugih ljudi, ni ne treba da uzimamo ulogu sudije. Do vremena kada će Bog da iznese na svetlo sve ono što je bilo sakriveno u mraku i tada će tajne stvari ljudskih srca, što su za nas danas potpuno mrak, Bog izneti na svetlost i objavit će motive ljudskih srca. I tada će svaki vjeran čovjek biti pohvaljen od Boga. Tada će biti svakome pohvala od Boga. I onda Isus puno govori o tom tajnom životu. Vidite, mi radimo u hrišćanskom životu mnoge stvari koje su vidljive od spolja, zbog kojih možemo da primimo slavu od ljudi. Isus kaže isto u Mateju 6, kada nemoj da budeš kao licemeri, kada, na primjer, činiš milostinju, nemoj da radiš to da te drugi ljudi vide, jer onda si već primio platu. Nego radi to u tajnosti i onda Bog koji vidi da radiš tajno, platit će ti javno. Mnoge stvari, znači, u hrišćanskom životu su tajna stvar. I to je ono što će Bog na sudu da pohvali i što će biti, kako kaže ovdje Biblija, tada će biti svakome pohvala od Boga. Eto, toliko Božje reči. Neka Bog blagoslovi njegovu reč u našim srcima i ja se nadam da vam je Bog progovorio kroz ono što sam ja danas podelio. Moja molitva je da mi budemo osjetljivi na glas Svetoga Duha, da budemo spori u donošenju presuda i osuda drugih ljudi i da dopustimo Duhu Svetom u našem životu da nam On govori i otkriva ono što je prava istina. Ali setimo se uvek to, Božja ljubav je ta koja želi da ima prevlast u našem životu nad svakim duhom kritikovanja, nad svakim duhom osuđivanja drugih, iako za to postoji prostor, kako nam reč Božja govori, ali da to radimo u Svetome Duhu. Biblija kaže, braćo, ako neko sagreši, vi duhovni ispravljate takvoga čoveka duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. Možemo da pognemo naše glave i da zahvalimo Bogu za njegovu reč. Gospode Isuse, mi tebe slavimo i obožavamo i zahvaljamo ti što si ti došao na ovaj svet, ne da sudiš nama, nego da nas spasaš. Hvala ti za tvoju sveobuhvatnu ljubav koja je bila spremna da uzme na sebe svu našu krivicu, sve naše grehe i da sve ono što smo mi, Gospode, svojim gresima zaslužili, ti si, to sve je bilo svaljeno na tebe i ti si to poneo na krst za nas. Hvala ti, Gospode, hvala ti što želiš da sada se ugledamo na tebe i da, kao što smo vidjeli iz primjera tog slučaja žene koja je bila uhvaćena u preljubi, tu tvoju ljubav koja je jednostavno prevazilazi svaki razum, pomozi nama da uvek u situacijama kada smo u iskušenju da sudimo druge, da ih bespotrebno osuđujemo i kritikujemo, da se tada tvoja moćna ljubav manifestuje u našem srcu i pokaže i da možemo, Gospode, da ljubimo bližnje svoje kao sami sebe i da možemo biti blagoslov jedni drugima i da možemo biti od pomoći jedni drugima. A i da imamo mudrost Svetoga Duha da opomenemo jedni druge u ljubavi kada je to potrebno i da možemo zaista sa ljubavlju u srcu biti blagoslov jedni drugima i pomoći svima da uzrastaju i da budu bliži tebi i da ispune onaj plan i svrhu koju si ti imao za živote svakoga od nas. Hvala ti za ovu reč, Gospode, i molimo te, ti nam oprosti sve što nije bilo po tvojoj volji i neka tvoj blagoslov bude na svima nama. Molimo se u ime Isusa Hrista. Amin.